VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang bertugas di sini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono di Washington DC, Senin 27 Februari 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Leonard Triyono di antaranya. Menanggapi permintaan F-16 dari Ukraina, Amerika Serikat mengatakan waktunya tidak tepat. Pasukan Taliban menewaskan 2 militan ISIS dalam serangan di Kabul. Peluncuran kru stasiun luar angkasa internasional ditunda. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, sektor kehutanan siap jadi penyumbang terbesar pengurangan gas emisi karbon.
Data statistik beberapa tahun terakhir ini menunjukkan sektor kehutanan sudah pada jalur yang tepat untuk mencapai target pengurangan gas emisi karbon.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas tentang aktor Hollywood Tom Cruise yang raih penghargaan pencapaian seumur hidup dalam ajang Producers Guild of America.
I've been around a while, I know what it takes to do what you do. And I know that things don't just happen. It's not just luck that you have.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Ukraina hari Senin terus mendorong negara-negara sekutu untuk memasok pasukan Ukraina dengan jet tempur, meskipun penilaian terbaru Amerika menyatakan bahwa menyediakan pesawat tempur F-16 tidak tepat untuk saat ini. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pada hari Jumat dalam sebuah wawancara televisi ABC News bahwa mengenai pertanyaan tentang penyediaan F-16 ke Ukraina, dia mengesampingkannya untuk saat ini. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan kepada NBC Meet the Press hari Minggu bahwa Komandan Militer Amerika percaya apa yang dibutuhkan Ukraina sekarang adalah tank, pengangkut personel lapis baja, dan kendaraan tempur infanteri, artileri, dan sistem pertahanan udara di garis depan. Sementara itu, Amerika hari Minggu menyatakan bahwa Semenanjung Crimea tetap menjadi bagian Ukraina. Tetapi keprihatinan yang lebih mendesak adalah pasukan Ukraina merebut kembali wilayah yang direbut Rusia dalam perang setahun ini. Komentar tersebut muncul pada ulang tahun ke-9 Rusia mencaplok wilayah itu secara ilegal. Amerika tidak dan tidak akan pernah mengakui pencaplokan semenanjung yang diklaim Rusia. Crimea adalah Ukraina, kata Departemen Luar Negeri dalam suatu pernyataan. Pasukan keamanan Taliban membunuh 2 anggota kelompok ISIS dan menahan yang ketiga dalam serangan semalam di ibu kota Afghanistan Kabul, kata juru bicara pemerintah Taliban hari Senin. Afiliasi regional ISIS dikenal sebagai negara Islam di provinsi Khorasan adalah saingan utama Taliban. Kelompok militan itu meningkatkan serangannya di Afghanistan sejak Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus 2021. Sasarannya termasuk patroli Taliban dan anggota minoritas Syiah Afghanistan. Menurut Zaibullah Mujahid, juru bicara utama pemerintah Taliban di Kabul, operasi itu terjadi di lingkungan perumahan dan menarget militan ISIS yang berencana mengatur serangan di ibu kota Afghanistan. Belum ada pernyataan dari ISIS terkait serangan itu. Seorang arkeolog Australia dan 2 peneliti Papua Nugini yang ditahan selama seminggu oleh 20 pria bersenjata di bagian terpencil negara itu hari Minggu dibebaskan. Seorang juru bicara pemerintah wilayah Gunung Busavi mengatakan ketiganya dibebaskan setelah uang tebusan dibayarkan. Profesor Bryce Barker, mahasiswa doktoral Tepsi Benny dari University of Southern Queensland, dan peneliti Museum Nasional Papua Nugini, Jemina Haro, ditangkap pada 19 Februari di desa Fogomayu. Tim Barker sedang menyelidiki apakah Papua Nugini merupakan jembatan bagi migrasi manusia pertama ke Australia puluhan ribu tahun lalu. Desa terpencil Fogomayu di wilayah Gunung Busavi di Provinsi Hela merupakan bagian dari reruntuhan kerucut gunung berapi yang telah punah. massa berkumpul di seluruh Meksiko pada hari Minggu untuk menentang upaya pemerintah memperkecil otoritas pemilu independen dengan alasan tindakan pemerintah itu mengancam demokrasi. Penyelenggara mengatakan lebih dari 500 ribu pengunjuk rasa memenuhi alun-alun Zocalo di pusat kota Mexico City.
Yo vengo a pedir que se respete al INE, porque el Estado de Derechos de los Mexicanos no es la voluntad de uno solo. El Estado de Derecho está cumplido.
Alejandra Martinez, pengacara dan demonstran, mengatakan, saya datang untuk meminta penghormatan kepada INE, karena supremasi hukum adalah milik rakyat Meksiko, bukan kehendak satu orang. Supremasi hukum ditetapkan dalam konstitusi. Ini adalah hak asasi manusia yang harus dihormati. Aturan hukum bukan milik presiden, karena dia hanyalah wakil rakyat. Demikian ujar Alejandra Martinez. Para pejabat Italia mengatakan sedikitnya 59 migran tewas setelah kapal kayu yang mereka tumpangi pecah di laut lepas pantai Italia. Pada hari Minggu, sedikitnya 12 dari yang tewas adalah anak-anak. Sedikitnya 80 orang selamat dari kecelakaan tersebut. Mereka termasuk orang-orang yang berhasil diselamatkan oleh pekerja darurat Italia dan lainnya yang dapat berenang ke darat setelah kapal mereka hancur, kata para pejabat. Foto-foto menunjukkan bongkahan besar kapal di pantai dekat kota Steccato di Cutro dan potongan kayu serta puing-puing lainnya di sepanjang pantai. Ini adalah tragedi yang sangat besar, kata wali kota Crotone Vincenzo. Salah seorang pria dari kapal itu ditahan oleh otoritas Italia atas tuduhan perdagangan manusia. NASA dan SpaceX menunda peluncuran 4 awak yang direncanakan pada hari Senin ke Stasiun Luar Angkasa Internasional karena masalah sistem di darat. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sektor kehutanan dan tata guna lahan masih menjadi penyumbang terbesar pengurangan gas emisi karbon di Indonesia. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Sesuai Perjanjian Iklim Paris tahun 2015, 195 negara yang menandatangani perjanjian itu harus menyatakan komitmennya untuk melakukan berbagai cara mengatasi perubahan iklim lewat langkah mitigasi, adaptasi, dan perencanaan keuangan. Komitmen itu dituangkan dalam Nationally Determined Contribution NDC periode 2020 hingga 2030. Dalam diskusi bertajuk Pandangan Kebijakan Iklim Indonesia 2023 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta Kamis, Direktur Program World Resources Institute Indonesia Arif Wijaya menjelaskan, sektor kehutanan dan tata guna lahan masih menjadi penyumbang pengurangan emisi karbon terbesar di Indonesia. Hasil analisis lembaganya menyimpulkan 2 hingga 3 tahun mendatang, sektor energi akan menyalip sektor kehutanan dan tata guna lahan, yakni menjadi penyumbang gas emisi karbon terbesar. Dia menambahkan Indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Dalam 6 tahun terakhir, deforestasi nasional di Indonesia menurun dari 19.000 hektar di 2016 menjadi 100.000 hektar pada 2021. Arif menjelaskan dalam dokumen NDC terbaru, sektor kehutanan dan tata guna lahan masih dipandang sebagai sektor yang menyumbang pengurangan emisi terbesar, sedangkan sektor energi menyumbang minimum 12%.
Jadi kalau di dokumen NDC yang terakhir, dari 31,89% target pengurangan emisi dengan upaya sendiri ke 43%, sektor kehutanan itu menyumbang sekitar 17,5% hingga 25%. Total pengurangan emisi di tahun 2030 disumbangkan di sektor kehutanan.
Selain itu, lanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menetapkan target gas emisi karbon dari sektor kehutanan nihil pada 2030 karena deforestasi bisa digantikan oleh rehabilitasi atau reforestasi di lahan-lahan yang saat ini kritis. Data statistik beberapa tahun terakhir ini menunjukkan sektor kehutanan sudah pada jalur yang tepat untuk mencapai target pengurangan gas emisi karbon. Namun setelah berakhirnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun depan, perlu ada perhatian khusus, ujarnya, merujuk pada hasil analisa beberapa lembaga riset yang menunjukkan naiknya deforestasi terkait pemenuhan janji politik calon kepala daerah agar terpilih di pilkada. Anggota Komisi 7 sekaligus Ketua Kaukus Energi Hijau DPR, Mercy Christy Barents menjelaskan dalam 2 tahun terakhir Komisi 7 mendorong rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan dan sedang dalam proses pembahasan. Menurut Mercy, kemarin sudah terjadi lompatan sangat besar di mana Kementerian ESDM telah menyepakati perdagangan karbon dengan 42 perusahaan pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan kapasitas 100 MW atau lebih.
Dan ini akan memberikan implikasi yang amat sangat besar. Ini pertama kali terjadi di dalam sejarah. Dan saya percaya bahwa apa yang kita nanti-nantikan sejak tahun kemarin ya, dengan Ibu Menkeu meluncurkan Energy Transition Mechanism dengan melibatkan seluruh pihak terkait di dalamnya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Penyediaan fasilitas penunjang literasi seperti perpustakaan dan ruang baca mulai banyak dibangun oleh pemerintah maupun komunitas masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan dan informasi. Berikut laporan reporter VOA Petrus Rizky dari Surabaya.
Pegiat literasi menegaskan minat baca sesungguhnya tidak dapat diukur oleh satu indikator saja, yaitu membaca buku. Namun hal itu perlu dilihat dalam konteks literasi secara menyeluruh serta melihat upaya meningkatkan minat baca masyarakat oleh banyak kelompok. Tidak cukup sampai di situ, setelah memahami, maka tingkatan berikutnya adalah kemampuan seseorang untuk dapat memilah informasi. Hal ini dikatakan Windy Ariestanti dari Pacar Merah.
Kalau menurut aku kan sebenarnya kemampuan literasi itu tidak hanya membaca dan menyerap, tapi mampu memilah. Nah, pada tahap mampu memilah ini PR bareng. Kamu bisa membaca, tapi bisa membaca belum tentu bisa memahami kan? Lalu kemudian masuk lagi ke tingkatan berikutnya, bisa memilah atau tidak informasi. Masih mana yang bisa dipercaya atau tidak. Nah, literasi sekarang sebenarnya tahapannya sampai di sebelah situ. Begitu banyak akses, sekarang kecerdasan berliterasi juga didorong. Salah satunya adalah kemampuan kita memilah informasi mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak bisa dipercaya. Dan bisa memilah apabila kita mau membacanya.
Berdasarkan riset Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021 dan UNESCO 2022, indeks minat baca masyarakat di Indonesia disebutkan hanya mencapai 0,001% atau dari 1.000 orang hanya 1 orang yang gemar membaca. Senada dengan Windy, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya, Indri Ingrid Indrayani mengatakan literasi merupakan kemampuan dan kecerdasan seseorang dalam mencari dan mengelola informasi yang diinginkan menjadi pengetahuan yang berharga. Membaca adalah awal dari tahapan berliterasi untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat. Meski teknologi, internet, serta kecerdasan buatan sudah banyak membantu orang mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Ingrid menganjurkan masyarakat, khususnya pelajar, untuk lebih banyak membaca buku sebagai sumber literasi.
Jadi memang literasi itu memang salah satunya dibangun tuh ya memang dengan meng-encourage budaya baca yang tinggi. Dengan membaca maka kita akan punya kemampuan memilah informasi. Ketika kita mampu memilah informasi, kita sebenarnya tuh sedang mengkonsumsi asupan-asupan informasi pengetahuan yang sebenarnya itu bisa membantu kita untuk banyak hal.
Kathleen Asali dari C2O Library and Collaborative mengatakan dunia pendidikan di Indonesia saat ini perlu mengembangkan pelajaran bahasa Indonesia yang tidak sekedar mengikuti kurikulum, melainkan mulai mengenalkan bacaan-bacaan baru di luar buku pelajaran sekolah. Hal itu diharapkan akan menstimulasi generasi muda semakin menyukai membaca buku.
Pelajaran bahasa Indonesia, kita diperkenalkannya untuk belajar tata bahasa. Tapi untuk orang-orang belajar diperkenalkan pakai buku yang menyenangkan aja. Novel di sekolah itu nggak dikenalkan.
Sementara itu, Nabila Putri dari komunitas baca di Surabaya menggarisbawahi terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas penunjang literasi seperti perpustakaan dan ruang baca. Fasilitas itu, katanya, hanya dapat diakses sebagian orang, tetapi tidak memberikan kemudahan bagi sebagian kelompok. Selain itu, digitalisasi yang telah dilakukan juga dianggap belum ramah bagi orang tua, disabilitas, maupun yang memiliki keterbatasan perangkat teknologi.
Boleh semua didigitalisasi, dengan catatan kita juga harus bisa melihat kacamata orang-orang yang nggak punya akses ke internet, nggak punya smartphone, atau orang tua atau tunanetra yang bahkan nggak ada akses buat daftar khusus tunanetra.
Ditambahkan Windy, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas sangat berpengaruh terhadap pemerataan dan kelengkapan buku di tengah masyarakat. Maka kemudahan mengakses fasilitas literasi itu serta kemampuan masyarakat menyerap informasi yang didapatkan menjadi sangat penting. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Pada bulan Agustus 2021, Taliban menguasai kembali Afghanistan setelah Amerika menarik pasukannya dari negara itu. Hal tersebut membuat banyak warga Afghanistan, terutama yang tinggal di luar negeri, enggan pulang kembali ke negara mereka. Keengganan itu juga dirasakan oleh dua pelukis asal Afghanistan yang kini memilih tinggal di Yogyakarta, kota wisata dan seni yang membuat hati mereka nyaman. Simak kisah mereka bersama Puspita Sariwati.
Habis kuliah dapat bojo jadi nikah, dan waktu suasana Afghanistan dilihat di sana tidak begitu bisa praktik seni, jadi lebih baik tetap di sini dan istri juga tidak boleh pulang.
Itulah Amin Tasya, seorang pelukis yang terpilih untuk mengikuti pertukaran mahasiswa dalam program Dharma Siswa di Universitas Negeri Semarang tahun 2013. Setelah itu, ia memperoleh beasiswa untuk studi S1 di Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta hingga lulus tahun 2018. Amin yang lahir di Bamiyan, Afghanistan tahun 1995 itu menganut aliran seni lukis abstrak surrealisme. Ia banyak diilhami oleh puisi, budaya, dan keluarganya. Lain dengan Amin, seorang pelukis kelahiran Ghazni, Afghanistan tahun 1990, Mumtaz Khan Chopan datang ke Indonesia sebagai pencari suaka yang diproses dan dibiayai oleh Badan Pengungsi Dunia PBB atau UNHCR. Ditanya mengenai profesi seni yang selama ini ditekuninya, Mumtaz mengatakan,
saya juga karya di dalam installation dan banyak karya sama komunitas. Saya kerja sama pengungsi untuk di dalam seni, praktik seni, untuk advokasi.
Mumtaz yang karya seninya banyak menggambarkan tentang pengungsi dan ketidakjelasan politik itu telah berpameran sekitar 8 kali di Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Jakarta. Bagi Mumtaz, ia merasa aman bisa berkarya dan berdiskusi mengenai seni di Indonesia yang ia rasakan seperti negaranya sendiri.
Orang di sini semua baik, bisa kerja bersama kalau seni. Di sini banyak seniman dan kita bisa diskusi, kita bisa ikut pameran. Itu lebih aman daripada Afghanistan. Ya, itu seperti rumah untuk saya.
Sedangkan menurut Amin Tasya, ia suka tinggal di Indonesia karena orangnya ramah dan suka senyum.
Kotanya juga kota seni dan orang-orangnya yang semua datang ke sini ada dari banyak pulau. Itu yang paling bikin betah tinggal di Jogja.
Sebanyak 36 karya lukis Amin Tasya yang berjudul No One Sees What You See kini sedang dipamerkan di Red Base, Yogyakarta, berlangsung tanggal 12 Januari hingga akhir Februari. Khawatir dengan masalah yang dihadapinya jika kembali ke Afghanistan, Amin memilih tinggal di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, membesarkan putrinya sambil mempersiapkan proyek seni barunya untuk pameran tunggal di Sydney, Australia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Amerika Joe Biden memberi isyarat bahwa ia akan maju kembali dalam pemilihan presiden tahun 2024, namun belum akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan setelah sang istri, ibu negara Jill Biden, mengatakan bahwa yang tersisa dalam rencana pencapresan itu hanyalah penentuan waktu dan tempat pengumuman.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi isyarat Jumat lalu bahwa ia akan mengumumkan pencalonan presidennya kembali, hanya saja tidak dalam waktu dekat. Berbagai spekulasi telah mengganjal rencana Biden. Di usianya yang ke-80 saat ini, Biden merupakan orang tertua yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Meski ia telah berulang kali mengutarakan niatnya untuk maju lagi dalam Pilpres, hingga sekarang ia belum mengumumkan secara resmi pencalonannya. Dalam wawancara dengan David Muir dari ABC News, Biden mengatakan bahwa sejak awal ia berniat maju lagi. Ketika ditanya tentang pernyataan sang istri, ibu negara Jill Biden, kepada Associated Press bahwa yang tersisa dalam rencana pencapresan Biden hanyalah penentuan waktu dan tempat pengumuman, Biden menjawab,
"Do you agree with your wife's assessment?"
Seperti apa yang akan ibu saya bilang, Tuhan menyayanginya.
Namun, Biden mengisyaratkan bahwa ia tidak terburu-buru.
But there's too many other things I have to finish in the near term before I start a campaign.
Ada terlalu banyak hal yang kami harus selesaikan dalam waktu dekat sebelum saya mulai sebuah kampanye.
Ketika ditanya oleh ABC apakah ia memperhitungkan faktor usia dalam memutuskan untuk maju atau tidak, Biden menjawab,
"No, but it's legitimate for people to raise issues about my age."
Tidak, tapi sah-sah saja bagi orang lain untuk mempermasalahkan usia saya. Dan satu-satunya yang bisa saya katakan adalah Lihat saja.
Jika maju dan kembali terpilih, maka Biden akan berusia 86 tahun pada akhir masa jabatannya yang kedua. Awal bulan ini, hasil uji kesehatan ekstensif yang diambilnya menunjukkan bahwa dirinya sehat, kuat, dan layak untuk mengeksekusi dengan baik tugas-tugas seorang presiden. Dalam wawancara eksklusif dengan Associated Press di Nairobi, Kenya pada hari yang sama, beberapa jam sebelum wawancara Joe Biden dengan ABC News, Ibu Negara Jill Biden berseloroh sebelum menjawab pertanyaan AP tentang kepastian pencapresan Biden.
Berapa kali dia harus mengatakannya agar Anda percaya? Dia mengatakan dia belum selesai. Dia belum menyelesaikan apa yang dia mulai, dan itu penting.
Dan ketika ditanya apakah pengumuman pencapresan itu tinggal menunggu waktu dan tempat yang tepat, Jill menjawab,
pretty much. Kurang lebih demikian.
Sejauh ini baru dua politisi partai utama di Amerika yang telah mengumumkan pencapresan mereka. Keduanya berasal dari Partai Republik, yaitu mantan Presiden Donald Trump pada November lalu.
Tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, pertengahan Februari lalu.
I am running for President of the United States of America.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak klub penggemar dibentuk berdasarkan hobi atau hal-hal yang mereka sukai atau kesamaan hobi seperti olahraga, mengamati burung, hingga mengoleksi perangko. Demikian juga halnya dengan klub kereta. Dari kecintaan pada kereta, muncullah klub penggemar kereta berbasis di New York. Ikuti laporannya bersama tim VOA. Thibaut Constant dari Prancis memfilmkan perjalanannya dari kota New York ke kota Albany melalui kanalnya di YouTube, Simply Railway.
I want to show the great side of train travel.
Saya ingin memperlihatkan sisi baik berpergian dengan kereta. Tentu saja ini mungkin bukan yang tercepat, ini juga bukan yang termurah. Tapi Anda dapat bersenang-senang saat berada di dalam kereta.
Lewat kanalnya, Constant memberikan pengalamannya secara detail dari 200 lebih pengalamannya berpergian dengan kereta di seluruh dunia. Dia memberikan ulasan mengenai beberapa fitur kereta, mulai dari tempat duduk, gerbong makan hingga toilet, dan menawarkan sejumlah tip tentang perjalanannya. Semuanya ini merupakan hasrat dari masa kecilnya yang terbawa hingga dewasa. Ia bahkan menjadikannya sebagai pekerjaan. Lebih dari 200 ribu orang mendaftar pada akunnya di YouTube. Thibaut mengatakan,
so I'm getting money from YouTube and Google from the views of my video.
Saya mendapat uang dari YouTube dan Google dari banyaknya jumlah video yang ditonton. Semakin banyak orang menonton video saya, semakin banyak uang yang saya dapatkan. Seluruh biaya perjalanan dengan kereta ini dibayar dari pendapatan yang dihasilkan video saya.
Penggemar kereta api seperti Thibaut menyebut diri mereka sebagai rail fans atau penggemar kereta, dan hobi mereka disebut sebagai rail fanning. Jumlah penggemar kereta di Amerika mungkin mencapai sekitar puluhan ribu jika hanya dihitung dari jumlah pembaca majalah Train yang berkisar 70 ribu orang. Julian Briggs, yang berasal dari New York, termasuk salah seorang rail fans atau penggemar kereta.
Saya hanya ingin mempromosikan bahwa melakukan perjalanan dengan kereta itu nyaman dan ramah lingkungan. Seperti yang Anda ketahui, kita sedang mengalami krisis iklim. Mengurangi ketergantungan pada mobil di Amerika adalah hal yang penting.
Briggs juga mengingatkan bahwa melakukan hobi sebagai penggemar kereta juga dapat berbahaya. Ia menyarankan calon penggemar kereta untuk tetap menjaga jarak yang aman dan mengikuti protokol setempat. Aaron Clem, seorang penggemar kereta, mendokumentasikan dan mengabadikan sejarah jaringan kereta api.
Saya mengambil banyak foto pada hari-hari sebuah kereta sedang melakukan perjalanan terakhirnya, acara-acara khusus, perjalanan di mana kereta itu akan dipensiunkan, dan tidak lagi bisa diambil fotonya.
Beberapa perusahaan kereta seperti Union Pacific dan Otoritas Transportasi Metropolitan New York mendukung aktivitas penggemar kereta asalkan mereka melakukannya dengan aman. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Aktor Hollywood Tom Cruise raih penghargaan pencapaian seumur hidup dalam ajang Producers Guild of America. Sementara film Everything Everywhere All at Once dinobatkan sebagai film bioskop terbaik, memberi film itu momentum menjelang penganugerahan Piala Oscar Maret mendatang.
Produser Hollywood merayakan karir Tom Cruise dan menganugerahi film Everything Everywhere All at Once penghargaan film tertinggi hari Sabtu pada salah satu ajang penghargaan terpenting menjelang Piala Oscar Maret nanti. Producers Guild of America, PGA, menganugerahi Tom Cruise penghargaan pencapaian seumur hidup, di mana sejumlah pembicara berterima kasih kepadanya karena telah membangkitkan lagi bisnis perfilman yang terseok-seok akibat pandemi lewat film blockbusternya Top Gun Maverick. Dalam pengantarnya, Sherry Lansing, mantan CEO Paramount Pictures, memuji Cruise yang telah menyuntikkan energi baru ke dalam industri perfilman. Cruise, yang kini berusia 60 tahun, terkenal berkat peran-perannya dalam film Risky Business, Cocktail, A Few Good Men, dan sebagainya. Ia juga duduk sebagai produser dalam film Vanilla Sky, The Last Samurai, film berseri Mission Impossible, dan Top Gun Maverick, yang berhasil meraup pendapatan sekitar 22 triliun rupiah di seluruh dunia. Dalam pidatonya saat menerima penghargaan itu, Cruise memuji karya para produser TV dan film yang hadir malam itu.
I've been around a while, I know what it takes to do what you do. And I know that things don't just happen. It's not just luck.
Saya tahu apa yang diperlukan untuk menjadi seorang produser. Bukan sekadar keberuntungan, Anda harus bisa menciptakan keberuntungan tersebut. Anda harus mewujudkannya. Dan saya ingin Anda tahu bahwa saya selalu mendukung Anda semua, kata Cruise. Setelah pidatonya, film Everything Everywhere All at Once dinobatkan sebagai film bioskop terbaik, memberi film itu momentum sebelum bersaing dalam ajang Academy Awards alias Piala Oscar pada 12 Maret mendatang. Everything Everywhere menceritakan kisah seorang pemilik kios laundry keturunan Cina di Amerika yang kesulitan menyelesaikan laporan pajaknya ketika ia tersapu ke dalam berbagai semesta alternatif alias multiverse. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Hidangan mie dingin Korea Utara yang disebut Pyongyang Ramyeon baru-baru ini ditambahkan ke daftar warisan budaya kemanusiaan tak benda UNESCO. Hidangan nasional Korea Utara berbentuk mie kuah ini dilengkapi dengan irisan daging sapi atau ayam cincang. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Mie dingin, nama hidangan ini mungkin terdengar tidak menarik di banyak belahan dunia, tapi di Korea Utara ini adalah hidangan nasional. Sekarang Badan Kebudayaan PBB UNESCO telah mengakuinya sebagai bagian dari warisan budaya negara itu. Makanan selama beberapa dekade sangat langka di Korea Utara, jadi sulit untuk memahami bagaimana orang bisa bertahan hidup di sana. Bagi kebanyakan orang, kehidupan sehari-hari bukanlah semangkuk mie, tetapi orang Korea Utara yang bangga, bahkan pada masa-masa sulit sekalipun, menginginkan pengakuan atas warisan dan budaya mereka. Mie dingin ini disebut Myeonggiri Guksu, yang secara harfiah artinya mie panjang umur, selain juga dikenal sebagai Pyongyang Naengmyeon atau Naengmyeon. Namun masih sulit menemukan mie dingin seperti yang disajikan di Pyongyang. Restoran Ongyu di pusat ibu kota Pyongyang adalah restoran yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1960. Restoran itu seperti istana mie Korea Utara dengan beberapa ruang makan dan digunakan untuk pengunjung asing serta warga dan merupakan institusi raksasa. Pak Yang Mi, manajer produksi restoran Ongyu, mengatakan, Pak Yang Mi mengatakan, sejak lama Pyongyang Naengmyeon terkenal sebagai hidangan nasional yang sangat disukai masyarakat, dan itu sudah sangat terkenal. Bahan utamanya adalah buckwheat, lalu Pyongyang Naengmyeon disajikan dalam mangkuk kuningan yang sudah ada yang memiliki tampilan yang menyegarkan, dan di atas mie-nya diberi irisan daging, kimchi, dan irisan buah pir. Ini adalah hiasannya, dan kaldu daging dingin, lalu jus kimchi dituangkan di atasnya. Menyedot dan menyeruput mie bukanlah hal yang dianggap tidak sopan, itu normal bagi Naengmyeon. Biasaan Pyongyang Naengmyeon ini memiliki akar yang dalam di Korea Utara. Bagi masyarakat Korea Utara, ini adalah bagian dari kehidupan. Mie memiliki banyak arti, umur panjang, keramat tamahan, menciptakan suasana yang bersahabat, sesuatu yang telah berkembang sejak lama, dan memiliki banyak variasi makna. Saya Madiyoni, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Senin 27 Februari 2023. Bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening esok dengan berita terbaru dan laporan menarik lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.